Нұрлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі иләхи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Саба сүресінің 34-ші және 35-ші аяттары.
Бисмиллахир рахманир рахим. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ.
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Бір кентке ескертуші жіберген болсақ, әсіресе олардың байлары, рас, сендер арқылы жіберілген нәрселерге қарсымыз деді. Сондай олар, біз көп мал мен балаларға иеміз, сондықтан азапқа душар болмаймыз десті. Алдыңғы бағдарламада қияметтегі үстемшілдер мен әлсіздердің сұхбаты баяндалды. Осы аяттар былай дейді: Илахи нығметтерге масаттанып, жақсы өмір сүріп, сауық сайран салып, той тойлап жүрген үстемшілдер өздерін басқалардан артықпыз деп ойлайды. Олардың белгісі орасан байлықтары мен әулеттерінің атақ даңқы. Бұл топ пайғамбарлардың сөздеріне құлақ аспайды. Себебі әдетте пайғамбардың жанына мақұрымдар мен әлсіздер жиналады. Байлар қоғамның әлсіз топтарымен бірге отыруды өздеріне ар санайды. Олар, біз пайғамбарлар мен олардың кітаптарына иман келтіруге әзір емеспіз. Егер тіпті қиямет болса да, Құдай бізді азаптамайды. Себебі, Құдай бізді жақсы көретіндіктен, бізге көп байлықпен перзент сыйлады деп тура мәлімдейді. Осы аяттардан үйренетініміз: байлық пен биліктің кейде адамның көзін көруге айналдыратыны сондай, ешбір дәлел мен қисынсыз пайғамбарлардың тағылымдарын теріске шығарып, хақ сөзді қабылдамайды. Бұл дүниеде байлыққа ие болу Құдайға жақындықтың белгісі емес. Керісінше, адамның нығметтерге ие болуы оған жауапкершілік жүктейді. Бақуаттылық талап ету, егер менмендік пен масаттыққа соқтырса, адамды хақпен қырсығуға душар етеді. Бұл дүниедегі байлық пен бақуаттылық ақыреттегі тыныштық пен рахаттың белгісі емес. Осы дүниені сауық сайран салып өткізетін қаншама ауқатты адам ақыретте азапқа душар болады. Саба сүресінің 36-шы аяты.
قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.
Мұхаммед алейхиссалам оларға: сөз жоқ, Раббым кімге тілесе несібесін кеңітіп таратады, бірақ адамдардың көбі түсінбейді де. Үстемшілдер осы дүниедегі бақуаттылықты Құдайдың мейірімі мен өздерінің ақыреттегі тыныштықтары мен рахаттарының белгісі санайды деген аяттың жалғасында осы аят былай дейді: ырзықтың артуы немесе кемуі илахи мейірімнің немесе илахи қаһардың белгісі емес. Кімнің байлығы көп болса, сол Құдайдың мейіріміне бөлінеді, ал кедей Алланың қаһарына ұшырады дейтіндей емес. Ырзықтағы айырмашылық хикмет пен маслихатқа негізделген. Құдай жаратылыш жүйесін соның негізінде жаратқан. Оның илахи мейірім немесе қаһармен байланысы жоқ. Осы аяттан үйренетініміз: Нығмет беру мен одан айыру Алланың мейірімі немесе қаһарының белгісі емес. Бұл Алланың хикметі мен мәслихатына бағынатынбыз. Пайғамбарлардың міндеттерінің бірі халық Құдаймен теріс байланыстырмау үшін олардың дұрыс ойлары мен сенімдерін түзету. Мәселен, орасан байлықты Құдайдың мейірімі мен рақымының белгісі деп ойламау керек. Байлық пен перзенттерді өзіміздікі емес, Құдайға тиесілі санайық. Жұмыс пен билік және ырзық пен бақуаттылықтың басқа да делдалдары бізді ырзық беруші Құдайдан қапыл қалдырмасын. Саба сүресінің 37-ші аяты.
التي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون.
Малдарын да, балаларын да сендерді жанымызға жақындастырмайды. Бірақ кім иман келтіріп, оны істесе, міне, соларға істегендерінің салдарынан нешесе сыйлық бар. Сондай-ақ олар аман-есен жоғары орындарда болады. Тағабын сүресінің 15-ші аятына сәйкес, Алланың барлық нығметі, соның ішінде байлық пен перзент, Алланың сынағының құралдары. Көптеген байлық иелері, ықпалды адамдар, Илахи нығметтерді өте жақсы жолдарда пайдаланып, игі істер жасап, мұқтаждарға қызмет көрсетумен айналысып жатыр. Мұндай адамдарға ақыретте Алланың сауабы нәсіп болады. Керісінше, байлықтары осы дүниеде жандар үшін пәлеге, ақыреттегі азаптарына себеп болатын қаншама сарын адам бар. Мұнымен қатар қиыншылықтарға төзіп, қылмысқа бармайтын мақұрымдар қаншама. Олар ақыретте өздерінің сабыры мен шыдамдылықтарын сыйын Құдайдан алады. Сондай-ақ, кедейшілік пен қиындықтарын, өздерінің бұрыс, теріс әрекеттерін ақтау үшін, адамдардың мал-мүліктеріне қол сұғушылық үшін пайдаланатын қаншама кедей бар. Аяттың жалғасы, Құдайдың алдындағы сүйікті болудың өлшемі мен мизанын иман мен түзуға мал деп атап, адамдардың үйлері мен көліктері және тұрмыстарына көңіл аударудың орнына олардың істеріне көңіл аударыңдар. Егер істері түзу болса, Құдай жолында еңбек етуде. Олар бай болсын, кедей болсын, бақытты. Алайда, егер күпіршілікпен жаман, жағымсыз істермен айналысса, бай болсын, кедей болсын, осы дүние мен ақыретте де бақытқа жетпейді дейді. Осы аяттан үйренетініміз. Көп адамдар байлық пен перзентті бақыттың белгісі санайды. Құдайдың жанында иман мен түзу ғамал ғана адамның бақыты мен оның құтылуының факторлары саналады. Байлық пен перзент және мүмкіндіктерге ие болу маңызды емес. Егер осы мүмкіндіктер дұрыс жолда, иман мен түзу ғамал жолында қолданылса, адамның дамуы мен кемелдікке жетуінің құралы болады. Құдайдың жазасы адамның қылмыстары мен бұрмалаушылықтарына сәйкес. Бірақ илахи сыйлар Құдайдың мейірімі мен хикметі негізінде болғандықтан адамның жақсы істерінен бірнеше есе көп болады. Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Аллаһумма على سيدنا
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада Теһранның тарихымен таныстырдық. Иранның астанасы ретіндегі және стратегиялық жағдайына байланысты Теһран өнеркәсіп пен экономикалық және әлеуметтік белсенділіктердің дамуымен қоса, жалпы алғанда қызмет көрсету саласы мен сауда-саттық та қарқындап дамып, бұл қаланың базарын Ирандағы ең белсенді базарлардың біріне айналдырды. Әдетте базар әлеуметтік экономикалық тұрғыдан да, мәдени тұрғыдан да өзінің ерекше архитектуралық құрылысына байланысты Иранның әртүрлі қалаларының негізгі тартымдылықтарының бірі саналады. Әрбір қаланың көрнекті жерлерінің қатарында базардың алар орны ерекше. Теһран базары Иранның ең маңызды көрнекті базарларының бірі болғандықтан, бүгінгі бағдарламаны осы базармен таныстыруға арнауды жөн көріп отырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Теһран базарын көрген саяхатшылардың көбі оның әртүрлі жерлерін сипаттап, оның тартымдылығы мен сұлулығын мадақтаған. Мысалы, француз саяхатшысы Эрнест Урсель өзінің сапарнамасында Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1261 жылы, сәйкесінше 1882 жылы Теһран базарын былай деп сипаттаған. Теһран базарының өзі бір қала. Базарға күніне 20-25 мың адам келіп кетеді. Онда көшелер, дәліздер, қиылыстар, қонақ үйлер мен мешіттер бар. Төбесі жабық ирелеңдеген кең дәліздер саңылаулары бар күмбездердің астында орналасқан. Бұл саңылаулар жарық түсіп, ауа ауысып тұратындай жасалған. Сондықтан базарлар мен онда жұмыс істейтін адамдар немесе келіп кететін адамдар Теһранның аптап ыстығында қиналмайды. Базар ирандықтардың ең көп сауда-саттық жасайтын жері болумен қоса, адамдардың демалып әртүрлі кездесулер өткізуге арналған жері болған. Сонда бір-бірімен кездесіп, жұмыстарды бағалап, күнделікті жаңалықтардан хабардар болады. Әрине, Урсель Теһран базары дегенде, сол заманда базар ортасында орналасқан соның маңындағы махаллені айтқанға ұқсайды. Лорд Керзен де Хиджри қамари жыл санағы бойынша 1268 жылы, сәйкесінше 1889 жылы Теһран базарын былай сипаттаған. Теһран базары шығыстағы базарлардың көбінен әдемірек, және Шираз, Исфахан мен Табриз базарларынан әлдеқайда күштірек. Иран қалаларының әрқайсысында ерекше базарлар бар. Иран қалаларындағы базарлардың ішінде әрқилы қолданыс аясына ие ғимараттардың азды көпті күрделі құрамынан тұрады. Оларды тану, базар тіпті қаланың өзін тануда ерекше маңызды. Фатхали шах Қаджардың кезінде қалыптасқан Теһранның базарлары бүгінде бірінің ішіне бірі кіріп жатқан көшелер мен таусылмас дүкендерден тұратын кешен болып табылады. Соңғы бірнеше он жылдықта Теһранның әртүрлі жерлерінде жаңа сауда орталықтары ашылғанына қарамастан, Теһран базары көне болса да бұрынғыдай Теһранның тіпті Иранның ең маңызды сауда-саттық орталықтарының бірі саналады. Теһран базарының негізгі архитектурасы Иранның дәстүрлі базарларының көбісі сияқты, Теһранның құрғақты салыстырмалы түрде ыстық ауа райының болуына байланысты, әдетте күмбезді шатырмен жабылған. Оны салуда бәрінен көбірек кірпіш пайдаланылған. Теһран базарының негізгі кіреберіс қақпасының алдында Сабзе Мейдан деп аталатын үлкен кеңістік бар. Оның айналасында дүкендер орналасқан. Бұл алаң бұрындары әртүрлі тауарларды тарататын жер болған. Техран базарына кіреберісте имам Хомейнидің мешіті орналасқан. Имам Хомейни мешіті Техранның ең үлкен әрі танымал мешіттерінің бірі Фатхали Шах Каджардың кезінен қалған ғимарат саналады. Мешіт Хеджри Қамари жыл санағы бойынша 1240 жылы, сәйкесінше 1824 жылы салынып біткен. Фатхали Шахтың есімі мешіттің үлкен террасасының үстіңгі жағына ностальгиялық жазуымен жазылған. Мешіттің негізгі күмбезінің жобасы жөндеулер кезінде бір қалыпқа ие болған. Бұл мешіт ауланың кеңдігі, әдемі намаз оқитын залдар, сырлы кірпіштермен көмкерілген күмбез, аркалар, маңдайшалар тұрғысынан салтанатты, тартымды әрі қызықты болып табылады. Онда Қаджар дәуірінен қалған тың керамикалық тақташа үлгілерін көруге болады. Айта кету қажет, имам Хомейнидің мешіті ауданының кеңдігіне байланысты базаршылар арасында діни рәсімдер мен жұма намаздарын өткізетін жер болумен қатар базардың әр түрлі бөліктерін бір-бірімен жалғастыратын жер болып табылады. Адамдардың көбі мешіттің ішінен өту арқылы оңайлықпен базардың келесі бетіне жете алады. Техран базарында баяғы замандардан бері бірнеше көше мен негізгі қиылыстар болған. Оларды расте, қатар деп атаған. Базарда қосымша көшелер де бар, оларды далан, дәліз деп атаған. Бұл жолдар кәсіп түрлері мен тауарларға байланысты бөлінген. Олардың әрқайсысында белгілі бір тауар түрі ұсынылатын болған. Бүгінде Техранның көне әрі танымал базарларының көбінің орны, соның ішінде ұсталар базары, бас киім сатушылар мен темек сатушылар базарларында люкс тауарлар сататын дүкендер толып кетті. Бұған қарамастан зергерлер мен қымбат әшекейлер сатушылар базары, мата сатушылар базары, кілем сатушылар, хрусталь бұйымдар мен үйге арналған заттар сатушылардың базары бұрынғыдай Техранның ең маңызды әрі танымал базарларының бірі саналады. Отбасы құруға шешім қабылдаған жастар өздерінің жанұя мүшелерімен базарға келіп, өздеріне қажетті заттардың базардың әр түрлі бөліктерінен сатып алады. Техран базарында бұрындары әр түрлі базаршықтар болған. Олардың кейбіреулері әлі күнге дейін сақталып қалған. Базаршықтарда экономикалық және сауда-саттық жұмыстары жүргізілумен бірге басқа белсенділіктер де жасалған. Олар базаршықтардың базардағы маңыздылығын одан әрі арттырады. Осындай базаршықтардың бірі имам Хомейнидің мешіті мен орталық мешіттің арасында орналасқандықтан Бейнул Харамейн деп аталатын. Біраз уақыт бойы бұл базаршық Дорул-Эльм деп аталған. Өйткені Техранның көне кітап сатушыларының басым бөлігі осы базаршықта орналасқан. Бүгінде бұл базарда канцеляриялық заттар сатылады. Ардақтағайын, базардың негізгі екі көшесі қиылысатын жерін Чохорсу немесе Чорсоқ шартарап деп атайтынын біліп жүргендеріңіз жақсы. Бұрындары Чорсоқ әлеуметтік және саяси тұрғыдан ерекше мекендік құндылыққа ие болған. Осы тұрғыдан Чорсоқ архитектуралық құрылысы басқа бөліктерден ерекше. Олардың төбелері күмбез пішінде жасалған. Базаршықтардың қиылысында төбесі жабылған Чорсоқтар орналасқан. Олардың күмбездерінің қабырғасы әдемі сырлы кірпіштермен өте тартымды түрде безендірілген. Тимче де базардағы сауда белсенділіктерінің маңызды орталықтарының бірі саналады. Тимче төбесі жабық бір ауланың айналасындағы бөлмелерден тұрады. Оның ортасында бір хауыз, ал төбесінде нұр түсіргіштер орналасқан. Әрбір тимчеде екі немесе үш қабатта бірнеше құжыралар, дүкендер орналасқан. Әдетте әрбір құжыра бір саудагерге тиесілі. Біліп жүргендеріңіз жақсы. Ходжебот Дәуле тимчесі өзінің жабылған төбесімен Техран базарының ең әдемі бөліктерінің бірі саналады. Бұл тимчеде фарфор, хрусталь ыдыстар, үй заттары сатылады және дүкендердің витриналары қойылған. 20 кіреберіс есігі бар Хожебот дәулет емчесі, хрусталь заттар пассажы, көптеген даландар мен үлкен хауыздан тұрады. Ирандық жанұялардың көбі өз қыздарының жасауын осы жерден алатын болғандықтан, онда ерекше шулы. Сарай да бірнеше құжырадан тұрады. Әдетте сарайларда тауарларды сақтауға арналған қоймалар бар. Техран базарының ең маңызды сарайларының бірі Мырза Тағихан Әмір Атабек сарайы. Оны Атабакие деп атайды. Техран базарында бұрындары көптеген керуен сарайлар болған. Француз саяхатшысы Урсель өз сапарнамасының тағы бір бөлігінде керуен сарайдың ішкі кеңістігін былайша сипаттаған. Керуен сарайлардың көбі вакфқа берілген. Онда қызмет түрі тегін. Керуен сарайда қызмет етушілер әдетте өте жақсы адамдар. Бұл сақтаушылар немесе чарвадарлар Ирандағы ең адал, ең жақсы адамдар ретінде танылған. Құжыралар, чимчелер, сарайлар, керуен сарайлар жиынтығы Техран базарында ерекше архитектуралық құрылымды тудырды. Мұнымен қоса бұл кешендердің жанында қоғамдық орындар соның ішінде монша, медресе, мешіт, имамзада, сақахана, кофехана, асхана мен басқа да орындар орналасқан. Олардың барлығы бір тұтас архитектуралық құрылымды тудырды. Бұл кешен өмірдің әртүрлі бөліктері, экономикалық, әлеуметтік, саяси және діни белсенділіктердің қатынасы тұрғысынан баяғы замандардан-ақ халықтың қажеттіліктеріне жауап беретін болған. Осы кеңістіктердің көбі әсіресе сарай, құжыра, тимче мен алаң өздерінің экономикалық қолданыс аясын сақтап қалған. Бірақ базардағы бұл жерлер бұрынғы кездегі заманның экономикалық және әлеуметтік жағдайына сәйкес болғанын мойындауымыз керек. Бұл жерлердің жұмысы қазір өзгеріске ұшыраған анық. Сондықтан бүгінде базар бұрынғы бөліктерді сақтай отырып, қатты өзгерістерге ұшырады. Сауда-саттықтың басым бөлігі базардан тыс жерлердегі сауда орталықтарына ауыстырылды. Қаланың негізгі көшелерінде базаршықтар, пассаждар, көптеген дүкендер тізбегі адамдардың қажеттіліктеріне жауап береді. Ардақтағайын, бүгінгі бағдарлама көңілдеріңізден шықты деп үміттенеміз. Бағдарламаның соңғы секундтарына жақындадық. Техран базары мен көбірек таныстыруды келесі бағдарламаға қалдырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
Hey, bimar dil khaste.